็ได้พูดนะถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นคือปัญหาระหว่างพ่อแม่กับลูกหรือว่าลูกซึ่งเป็นวัยรุ่นซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่พ่อแม่ไม่เข้าใจวัยรุ่นไม่เข้าใจว่าเนี่ยยิ่งห้ามเนี่ยมันก็ยิ่งยุยิ่งห้ามโน่นห้ามนี่นะก็เหมือนกับผลักหรือยุให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้ห้ามไม่ให้ทำเพราะว่าไม่ดีวัยรุ่นหรือลูกก็คิดว่าเนี่ยยิ่งอยากจะอะไรที่พ่อแม่บอกว่าไม่ดีลูกก็บอกว่าดีอะไรที่พ่อแม่บอกว่าไม่ดีลูกก็กลับเห็นว่ามันดียิ่งบังคับก็ยิ่งต่อต้านบังคับลูกไม่ให้ทำอย่างงู้นอย่างนี้ลูกก็ยิ่งต่อต้านยิ่งทำให้ดูดีพ่อแม่ก็มีความปรารถนาดีนะอยากให้ลูกเป็นคนดีอยากจะให้ลูกเจริญก้าวหน้าแต่ไม่รู้วิธีก็ใช้วิธีสั่งใช้วิธีจำจีจำใจใช้วิธีตีกรอบให้ลูกรู้ไหมว่าวิธีนี้มันทำให้ลูกนี้ยิ่งต่อต้านยิ่งบังคับก็ยิ่งประท้วงยิ่งโต้เถียงหรือว่ายิ่งวางกรอบก็ยิ่งแหกกรอบที่จริงดูไว้ดีนะใจเราก็คล้ายๆกันเลยใจเราเนี่ยนะยิ่งห้ามมันนะมันก็ยิ่งทำลองสังเกตดูหรือลองทดลองดูนะห้ามไม่คิดไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันกลับคิดนะก็เคยมีการทดลองเนี่ยเอาคนเนี่ยไปนั่งอยู่คนเดียวแยกกันอยู่คนละห้องคนละห้องคนละห้องแล้วก็มีคำสั่งว่าเนี่ยจะคิดอะไรก็ได้นะห้ามคิดอย่างเดียวห้ามคิดถึงหมีขาวถ้าคิดถึงหมีขาวเมื่อไหร่นี่ให้กดกริ่งเลยนะปรากฏว่าสั่งไม่ทันไรเลยเนี่ยเสียงกริ่งก็ดังระงมเลยทั้งที่ถ้าไม่บอกถ้าไม่ห้ามนะคนก็ไม่คิดนะพอห้ามนี่มันกลับคิดขึ้นมาเลยเปลี่ยนจากหมีขาวเป็นเต่าบินสีชมพูก็ได้เต่าบินสีชมพูเนี่ยมันไม่มีอ่ะนะในโลกนี้แต่พอบอกห้ามคิดถึงเต่าบินสีชมพูเนี่ยคิดกันใหญ่เลยแต่ไม่ใช่การทดลองในชีวิตประจำวันเราก็เห็นได้เวลามีความคิดไม่ดีบางคนเนี่ยมันมีความคิดไม่ดีกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์จ้วงจับพระรัตนตรัยเนี่ยพอพยายามห้ามยิ่งห้ามเท่าไหร่มันก็จะยิ่งคิดนะจนกระทั่งหลายคนนี่เสียศูนย์เลยรู้สึกแย่มากที่ตัวเองคิดอย่างนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะไปห้ามมันอันนี้เรียกว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ่งความโกรธหลายคนไม่ชอบและวิธีการก็คือไปกดข่มมันอาจจะรวมไปถึงความเกลียดรวมไปถึงราคะมันไม่ดีก็พยายามบังคับจิตไม่ให้คิดกดข่มมันเอาไว้มันกลับยิ่งพลุ่งพล่านนะยิ่งรบกวนอาจจะรบกวนตอนเวลาเผลอหรือว่าเวลาหลับนี่ก็มีการทดลองกันนะแบ่งคนเป็นสองกลุ่มทั้งสองกลุ่มเนี่ยทีแรกก็ทำคล้ายๆกันให้ทบทวนว่าในชีวิตเราที่ผ่านมามันมีอะไรที่เราทำไม่ดีอะไรที่เราอยากจะแก้ไขอะไรที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงเขียนเอาไว้บันทึกเอาไว้ แล้วก่อนนอนเนี่ยก็จะมีกลุ่มหนึ่งเนี่ยเวลานึกถึงพฤติกรรมที่ไม่ดีของตัวนิสัยที่ไม่ดีของตัวหรือเหตุการณ์บางอย่างที่ตัวเองทำไม่ดีอยากจะลืมก็ให้ตั้งใจนึกนะว่าอยากจะกำจัดมันออกไปอยากจะลืมมันออกไปไม่อยากจะนึกถึงมันเพราะว่าพอหลับนี่นะมันฝันเลยนะไอ้สิ่งที่ไม่อยากคิดไม่อยากนึกนี่มันโผล่ขึ้นมาเลยขณะที่คนที่เขาไม่ได้ถูกไม่ได้รับมอบหมายให้ไปกดไปข่มไปห้ามความคิดเหล่านั้นหรือการกระทำเหล่านั้นก็นอนปกติอันนี้มันก็แสดงว่าใจเราเนี่ยมันก็เหมือนกับวัยรุ่นนะยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุยิ่งบังคับก็ยิ่งต่อต้านพยายามบังคับจิตให้อยู่กับลมหายใจพยายามบังคับจิตให้อยู่คำบริกรรมพยายามบังคับจิตให้อยู่กับท้องพองยุบเพราะมันกับต่อต้านเลยตัวหลายคนนี่เครียดเลยนะเพราะว่าห้ามเท่าไหร่บังคับเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมมันเหมือนกับวัยรุ่นนะเวลาอยากจะให้วัยรุ่นเนี่ยอยู่บ้านแต่หลายคนเนี่ยมันไม่อยากอยู่บ้านเลยเพราะว่าบ้านเนี่ยถูกบังคับอยู่บ้านนี่ถูกบังคับหลายอย่างคิดแต่ว่าจะออกจากบ้านท่าเดียวออกแล้วก็ไม่อยากกลับบ้านยิ่งไปนอนบ้านเพื่อนได้ยิ่งดีพอเขาไม่รู้สึกว่านั่นคือบ้านนะเขารู้สึกว่านั่นคือคุกพอรู้สึกว่าบ้านคือคุกมันก็คิดแต่จะหาทางแหกคุกอย่างเดียวบ้านกับคุกมันต่างกันยังไงบ้านคือที่ที่ตัวเองมีอิสระแต่คุกนี่คือที่ที่ตัวเองไม่มีอิสระใจเราก็เหมือนกันนะเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราก็อยากจะให้เขารู้สึกว่ากายนี้เป็นบ้านพาใจกลับบ้านการปฏิบัติก็คือนี่แหละพาใจกลับบ้านอะไรเป็นตัวพาใจให้กลับบ้านคือสติพาใจกลับบ้านแต่ว่าถ้าหากว่าไปบังคับจิตให้มันอยู่กับกายบังคับจิตให้มันแนบแน่นอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องพองยุบหรือแม้กระทั่งอยู่กับเท้าที่กำลังเขยื้อนเวลาเดินจงกรมมือที่กำลังขยับเวลาสร้างจังหวะหลายคนไม่เข้าใจไปบังคับจิตให้อยู่ตรงนั้นจิตเนี่ยมันจะไม่ได้คิดว่ากายเป็นบ้านอีกต่อไปนะแต่จะรู้สึกว่าบ้านนี่คือคุกมันคิดว่ากายนี่คือคุกแล้วพอรู้สึกว่ากายนี่คือคุกเลยมันอยากจะออกอย่างเดียวอยากจะแหกอันนี้เขาเรียกว่ายิ่งบังคับยิ่งต่อต้านหรือยิ่งบังคับก็ยิ่งประท้วงนั้นเวลาเราจะฝึกจิตเนี่ยนะมันก็ต้องเลิกอยู่เสมอนะว่าไปบังคับเขาไม่ได้มีความคิดมีอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นก็จะไปห้ามจิตไม่ให้คิดหรือว่าไปกดข่มอารมณ์นั้นยิ่งกดข่มมันก็ยิ่งผุดยิ่งโผล่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้คือการที่เราเนี่ยแค่รู้เฉยรู้ด้วยสติอย่างมีคำพูดหนึ่งที่เขาสรุปได้ดีนะหลักการปฏิบัติธรรมชาติของจิตเนี่ยอะไรที่เธอผลักไสจะคงอยู่อะไรที่เธอตระหนักรู้จะหายไปอะไรในที่หมายถึงความคิดและอารมณ์ความคิดและอารมณ์ใดที่พยายามผลักไสมันหรือกดข่มมันก็ยิ่งดื้อด้านไม่ยอมไปจะอยู่จะทู่ซี้อยู่ท้าทายกวนประสาทเราแต่พอเราเปลี่ยนใหม่นะไม่ผักไสแล้วแค่ตระหนักรู้เฉยๆหรือเห็นเฉยๆมันก็หายไปเองอันนี้เหมือนกับว่าเป็นการใช้วิธีการเรียกว่าอ่อนโยนนุ่มนวลกับจิตแต่บังคับจิตไม่ได้เลย อาจจะได้ผลชั่วคราวนะแต่ว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยมันก็เกิดการพยศเกิดการต่อต้านเหมือนกับวัยรุ่นเนี่ยที่พ่อแม่ก็ไม่เข้าใจก็พยายามไปบังคับอย่างที่เคยทำตอนที่เขาเป็นเด็กเล็กๆว่านอนสอนง่ายแต่พอเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้แต่พ่อแม่ก็ไม่เข้าใจก็ยังใช้วิธีเดิมเด็กก็ยิ่งตีกลับเบี่ยงออกไปนะต่อต้านต่อต้านคำสอนต่อต้านกรอบที่พ่อแม่พยายามยัดเยียดให้หรือแม้กระทั่งต่อต้านสิ่งที่พ่อแม่เห็นว่าดีเด็กบอกมันไม่ดีการแต่งกายอย่างไรที่พ่อแม่บอกว่าดีเรียบร้อยเด็กมันยิ่งทำตรงข้ามแต่งตัวซกมกสมโสมกลายเป็นเทพไปถือว่าได้แสดงความเป็นตัวของตัวเองไม่อยู่ในโอวาทหรืออยู่ในอำนาจของพ่อแม่ต่อไปให้ใจเราก็เหมือนกันนะมันก็ถ้าเราไปใช้อำนาจกับมันมันก็ไม่ยอมพยศเราต้องรู้จักนุ่มนวลมีความคิดอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็จะไปกดข่มไล่บี้แต่ว่าแค่ดูเฉยๆแค่เห็นเฉยๆแค่เฝ้าดูเฉยๆนี่มันก็หมดพิษสงไปเองเพราะธรรมชาติของความคิดและอารมณ์พวกนี้มันไม่ชอบมันกลัวการถูกดูถูกเห็นถูกรู้พอเราไม่ต้องตัวเป็นปฏิปักษ์ไม่คิดจะไล่บี้รวมรันพันตูมันก็หมดที่ทรงหรือจะพูดอย่างนึงคือมันก็ค่อยเชื่องลงเชื่องลงแล้วค่อยล่าถอยไปเวลาจะให้ใจเนี่ยกลับมาอยู่กับกายเนี่ยเราจะบังคับให้ใจมาแนบแน่นอยู่กับกายไม่ได้เพราะใจพอคืนทำงั้นใจมันจะสู่กายนี่คือคุกความส่วนนี้คือคุกแล้วก็คิดแต่จะแหกอย่างเดียวคือคิดจะฟุ้งออกไปคิดแต่จะกระเจิดกระเจิงออกไปข้างนอกไม่ยอมมาอยู่กับกายแต่ถ้าเราใช้วิธีที่นุ่มนวลกว่านั้นคือให้มีสติรู้เวลาใจมันเผลอไปสติเป็นตัวทักนะเป็นตัวกล่อมเป็นตัวชวนให้ใจนี้กลับมาอยู่กับกายเวลาปฏิบัติเนี่ยนะถ้าเราให้อิสระกับใจนะว่าจะอยู่กับกายก็ได้จะไปก็ได้ไม่มันก็ไปนะแต่ว่าทำไปบ่อยๆทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าไอ้กายนี่เป็นบ้านของใจเพราะว่ามันอิสระบ้านก็คือที่มีอิสระในการมาและการไปแต่ถ้าหากว่าไม่มีสละที่เมื่อไหร่มันก็ที่นั่นก็กลายเป็นคุกทันทีในเวลาเจริญสติเนี่ยเดินจงกรมเนี่ยที่นี่เนี่ยเราไม่บังคับให้จิตไปแนบแน่นอยู่กับกายให้มันรู้เบาๆรู้เบาๆรู้กายเคลื่อนไหวจะไปก็ได้แต่ว่าเราก็จะชวนให้เขากลับมาไปไม่ว่าให้กลับมาไวๆพอทำยี่เข้าเนี่ยใจมันก็เริ่มรู้สึกว่ากายนี่คือบ้านมันก็อยากจะมาอยู่มันเป็นวิธีการที่นุ่มนวลก็เหมือนกับเวลาเราเลี้ยงหมาเนี่ยอยากให้หมาตัวน้อยๆอยู่กับบ้านทำยังไงบางคนก็ใช้วิธีล่ามันเอาไว้หรือขังมันไว้ในกรงมันก็ได้ผลนะแต่ชั่วคราวเชือกขาดหรือมันหลุดจากกรงมาแล้วก็วิ่งออกไปนอกบ้านทันทีและทีนี้ก็จะไล่จะตามกลับมายากแต่เราลองใช้อีกวิธีหนึ่งคือว่าให้อิสระกับมันอยู่บ้านมันอิสระจะมาจะอยู่หรือจะไปก็ได้แต่พอมันไปไม่ไหลแล้วก็ขยันเรียกกลับมากลับมากลับมาเรียกชื่อแดงกลับมาหรือว่าเบนนี่กลับมาใหม่ๆก็กลับมาช้าแต่ต่อไปมันจะกลับมาเร็วขึ้นกลับมาเร็วขึ้น มันอาจจะไปเพลินกับการไปเล่นกับม้าตัวอื่นแต่ว่าพอเราขยันเรียกขยันเรียกมันก็ค่อยๆเริ่มกลับมาเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนกระทั่งสามารถจะอยู่กับบ้านได้นานโดยที่ไม่ต้องล่ามอาจจะเผลอเวลามีคนเดินผ่านอาจจะตามเข้าไปจะไปเล่นกับเขาประเดี๋ยวมันนึกได้เองมันนึกได้เองว่าที่ที่มันควรอยู่คือบ้านมันก็กลับมาเองให้การจนสติมันก็ทำแบบนี้นะอย่างสังเกตนะเวลาเราสวดมนต์เราฟังคำบรรยายหรือว่าเราเดินจงกรมก็แล้วแต่บางทีใจมันก็ไหลไปออกไปนอกตัวอันนี้เราเรียกว่าหลงมันหลงก็ไปในความคิดคิด 7-8 เรื่องยาวเป็นสายแต่แล้วอยู่ดีๆเนี่ยมันก็เกิดรู้ตัวว่าเผลอไปตรงเนี้ยเราเรียกว่าได้สติแล้วนะคือว่าสติเริ่มตื่นสติเริ่มทำงานแล้วสติก็จะพาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่กับสิ่งที่ทำไม่ว่าจะเป็นฟังคำบรรยายหรือว่าสวดมนต์หรือกินข้าวหรือเดินจงกรมก็แล้วแต่อย่างที่บอกนะให้เราสังเกตตรงนี้แหละนะเวลาใจมันลอยมันหลงแล้วมันเกิดรู้ตัวขึ้นมาหรือเกิดได้สติขึ้นมามันกลับมาเลยนะมันคิดอะไรอยู่มันทิ้งเลยนะความคิดนั้นนะกลับมาที่บ้านบ้านคืออะไรคือกายหรือว่าคือปัจจุบันคือสิ่งที่กำลังทำอยู่มันกลับมาเองเหมือนกับหมาน้อยที่มันเตลิดไปสักพักมันก็รู้ตัวแล้วกลับมาที่บ้านถ้าว่าเราเรียกมันบ่อยๆแต่ว่าในการจุลสติเราไม่ต้องเรียกนะสติมันทำงานของมันเองสติมันออกมาหรือมันตื่นใหม่ๆก็ตื่นช้านะหรือทำงานช้าแต่ถ้าเราไม่ใจร้อนนะเราก็ให้โอกาสสติได้ทำงานอย่าไปทำงานแทนสติแม้ว่าสติทำงานช้าบางคนรู้สึกว่าแหมมันกลับมาช้าฟุ้งเยอะเหลือเกินคิดมากเหลือเกินไม่อยากจะรอให้สติทำงานแล้วก็ไปจัดการเองเลยนะคืออะไรไปดักจ้องความคิดมันความคิดออกมาเมื่อไหร่ก็เล่นงานมันทันทีบี้มันทันทีกดมันทันทีหรือแม้ก็บังคับจิตให้มันอยู่กับเท้าอยู่กับลมหายใจอันนี้เป็นเพราะเราเนี่ยไม่ยอมไม่ค่อยมีความไว้วางใจสติไม่ให้โอกาสสติทำงานแต่ถ้าเราให้โอกาสสติทำงานนั่นคือว่าไม่ต้องไปดักจ้องไม่ต้องไปบังคับจิตใจมันจะฟุ้งก็ฟุ้งไปในระหว่างที่เราเดินจงกรมแต่ประเดี๋ยวมันก็ได้สติขึ้นมารู้ว่าหลงก็กลับมานี่เรียกว่าให้สติให้โอกาสสติทำงานต้องใจเย็นนะอย่าไปรีบร้อนจริงๆก็เหมือนกับเราสอนลูกนะสอนวัยรุ่นเนี่ยเราไม่ได้สอนด้วยการจำจีจำชัยแต่ว่าให้โอกาสเขาลองทำดูไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดบ้านการล้างจานที่จริงอาจจะเริ่มตั้งแต่เขายังเล็กอยู่แล้วก็ได้ให้เขาได้ลองทำดูอาจจะช้าอาจจะไม่เรียบร้อยอาจจะไม่สะอาดแต่ว่าพอให้โอกาสเขาไปบ่อยเขาจะทำได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นที่จริงไม่ใช่ลูกเดียวลูกน้องก็เหมือนกันนะถ้าเรามีลูกน้องเนี่ยแล้วเราให้ลูกน้องทำอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีอาจจะช้าเพราะว่าเขาไม่เก่งเหมือนเรามีประสบการณ์เยอะให้เราก็ใจร้อนก็เลยไม่ให้ลูกน้องทำเลยเราทำเองหมดสุดท้ายเราก็เหนื่อยขณะที่ลูกน้องก็ไม่มีประสบการณ์แต่ถ้าลองให้โอกาสลูกน้องเขาได้ทำมีผิดบ้างถูกบ้างอาจจะช้าบ้างแต่ว่าให้โอกาสเขาบ่อยๆเขาก็จะเก่งในหลังที่เขาลองผิดลองถูกเราก็ต้องมีอุเบกขานะก็ดู อุเบกขาเนี่ยมันก็คือสิ่งเดียวกับที่เราใช้ในการฝึกจิตนะเวลามันสติทำงานช้าหรือว่ากลับมารู้สึกตัวช้าไม่เป็นไรหรือว่ามันมีความคิดมากความคิดเยอะไม่เป็นไรใหม่ๆเนี่ยนะมันก็จะฟุ้งมากหลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าเนี่ยจะไปห้ามคิดยิ่งคิดมันก็ยิ่งรู้รู้นี่คือรู้ทันความคิดแต่ใหม่ๆเนี่ยมันจะรู้แค่ 5% 10% ที่เหลือนี่คือหลงอาจจะเรียกว่าสติมันทำงานช้าก็ไม่เป็นไรความรู้สึกตัวเองกลับมาช้าก็ไม่เป็นไรมีอุเบกขาในการเปิดโอกาสให้สติได้ทำงานและพอทำบ่อยๆเนี่ยมันก็จะสติก็จะทำงานได้เร็วขึ้นรู้สึกตัวได้เร็วขึ้นรู้ทันความคิดได้เร็วขึ้นพาจิตกลับมาสู่กายหรือกับพาจิตกลับบ้านได้เร็วขึ้นไวขึ้นที่จริงการสอนลูกเนี่ยมันก็ใช้วิธีแบบนี้เหมือนกันนะโดยพ่อลูกที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยต้องให้โอกาสเขาลองผิดลองถูกผิดบ้างก็ไม่เป็นไรถือว่าเขาได้เรียนรู้อุเบกขาจำเป็นมากนะโดยเพราะในการเจริญสติเนี่ยอุเบกขาที่สำคัญคือว่ารู้ซื่อๆนะรู้ด้วยใจที่เป็นกลางรู้โดยที่ไม่ผักใสแล้วก็ไม่ไหลตามนะอันนี้ก็เป็นอุเบกขาชนิดหนึ่งนะมันมีความคิดใดเกิดขึ้นความคิดที่ดีก็ไม่ไปหลงไหลกับมันความคิดไม่ดีก็ไม่ไปผักใสมันก็ยากนะเพราะว่าคนที่เป็นนักปฏิบัติหรือว่าเป็นนักปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยมันจะมีการจ้องนะจ้องที่จะเล่นงานความคิดและอารมณ์ที่ไม่ดีความฟุ้งเนี่ยก็ตัวหนึ่งแล้วนะฟุ้งมาแล้วก็บี้มันเลยห้ามมันไม่ให้คิดไม่ให้ฟุ้งหรือมันมีความโกรธมีความไม่พอใจก็ไปกดข่มมันเอาไว้มีความโลภมีความอิจฉากดข่มมันเอาไว้เพราะว่ามันไม่ดีเพราะมันทำให้ใจไม่สงบอันนี้เรียกว่าไม่ได้รู้ซื่อๆนะรู้ซื่อๆมันก็รู้เฉยๆรู้ด้วยใจที่เป็นกลางรู้ด้วยใจที่เป็นอุเบกขาไม่ผักสายแล้วก็ไม่ไหลตามเป็นคุณสมบัติหรือเป็นธรรมะที่สำคัญมากนะเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยสามารถจะเป็นอิสระเหนืออารมณ์ความคิดแล้วก็สิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นอย่างที่พูดบันก่อนได้เสียงดังเนี่ยมันไม่ได้สร้างความทุกข์ให้กับเรามากเท่ากับใจที่ไปผักใสเสียงนั้นใจที่หงุดหงิดรำคาญเสียงนั้นนั่นคือใจที่ไม่มีอุเบกขาแทนที่จะเห็นมันเฉยๆก็ไปเล่นงานมันแล้วสุดท้ายก็โดนมาเล่นงานแทนนะในความอารมณ์เนี่ยโกรธเนี่ยนะพอเราจะไปเล่นงานมันจะไปผักสายมันนะปรากฏมันครอบงำใจเราเลยเสียงที่ไม่ชอบยิ่งไปผักสายมันก็กลับกลายเป็นจดจ่อยึดติดในเสียงนั้นก็เลยไม่ได้สนใจเลยนะว่าเมื่อกี้กำลังทำอะไรอยู่อย่างกำลังฟังคำบรรยายอยู่นะมันมีเสียงดังอาจจะไม่ดังมากแต่เสียงมันรบกวนมันแทรกไอ้เป็นเสียงริงโทนโทรศัพท์หรือว่าเสียงคนพูดคุยกันใกล้ๆหรือไกลๆก็ตามยิ่งเสียงนั้นก็ไม่ได้รบกวนเท่าไหร่นะแต่พอใจเนี่ยไปหงุดหงิดรำคาญเสียงนั้นไปต่อต้านเสียงนั้นนะความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจเราเลยและสุดท้ายกำลังฟังธรรมอยู่ก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะใจไม่ได้อยู่กับการแสดงธรรมเสียแล้วนี่เป็นเพราะว่าไม่รู้จักวางจิตเป็นอุเบกขาต่อเสียงต่อสิ่งที่มากระทบถ้าเราไม่มีอุเบกขาต่อสิ่งที่มากระทบนี่ไอ้สิ่งที่กระทบมันจะกลายเป็นสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นทันทีเลยคือกระตุ้นให้ทุกข์ให้โกรธให้รำคาญให้หงุดหงิดหรือว่าให้โวยวายตีโพยตีพายหรือลงไม้ลงมือแต่ถ้าเรามีอุเบกขานะ ด้วยอำนาจของสติเนี่ยสิ่งที่กระทบเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นสิ่งเราแล้วมันจะกลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นเฉยๆแค่นั้นแหละถูกรู้ถูกเห็นแต่ว่าไม่สามารถที่จะทำให้เราทุกข์หรือว่าทำหรือบังคับให้เราทำโน่นทำนี่ตีโวยตีโพยตีพายหรือผักสายให้เราไปทะเลาะเบาแว้งกับใครเราสามารถจะเป็นอิสระต่อจากสิ่งที่มากระทบได้ถ้าเรารู้จักวางใจเป็นกลางต่อสิ่งต่างๆเริ่มตั้งต้นตั้งแต่ความคิดและอารมณ์ที่ไม่เกิดขึ้นเริ่มที่ตรงนี้คืออารมณ์ภายในหรืออายตนะที่ชื่อว่าธรรมารมณ์ต่อไปรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มากระทบเราก็วางใจเป็นกลางกับมันได้แล้วก็เป็นอิสระจากมันได้ในที่สุด